Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի Կիրակնորյա թողարկումը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Վարչապետը հարվածային գործիքներով, շերեփներով երթ Երևանի կենտրոնում այցելություններ եռաբլուր Հայաստանում մեկնարկեց խորհրդարանական ընտրությունների պաշտոնական քարոզարշավը։ Նախագահի գլխավոր ռազմական տեսուչ պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանը հրաժարվում է մեկնաբանել Կարեն Կարապետյանի ապրիլյան պատերազմին նախորդող շրջանում դիզելային վառելիքի գողության մասին հայտնի պնդումները։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, խոսենք Սփյուռքի խնդիրներից, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Բարակ Օբամայի մամուլի խոսնակը կտրականապես հերքել է Սպիտակ տան գործող ղեկավար Դոնալդ Թրամփի վերջին հայտարարությունները, դրանց համաձայն նախընտրական շրջանում Թրամփի հեռախոսազրույցները գաղտնալսվել են Օբամայի անմիջական հրամանով։ Սա կարող է մի նոր Ուոթերգեյթյան սկանդալ դառնալ, երեկ Թվիտերը իրեջում գրել էր Թրամփը։ Օբամայի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քևին Լուիսը սակայն հայտարարել է, որ Թրամփի պնդումները մեջբերում պարզ կեղծիք են։ Միացյալ Նահանգները պատրաստվում են զգալի որեն կրճատել այլ պետությունների համար նախատեսված ֆինանսական հատկացումների ծավալն։ Այս մասին Fox News ալիքին տված հարցազրույցում ասել է Սպիտակ տան բյուջետային քաղաքականության գրասենյակի տնօրեն Միք Մալվենին։ Նրա խոսքով 2018 թվականի բյուջեի նախագծում, որ ներկայացվելու է առաջիկա շաբաթներին, մեջբերում առաջարկվելու է կտրուկ կերպով նվազեցնել արտաքին հատկացումների ծավալը։ Ազատված գումարներն Սպիտակ տան պաշտոնյայի կողմեն պաշտպանության նախարարության կարիքները հոգալուն։ Այսօր հրապարակվել է Ֆրանսիայի Աչերի նախագահության թեկնածու Ֆրանսուա Ֆիոնի կնոջ առաջին հարցազրույցը նրա անվան շուրջ աղմկալի սկանդալի ծագելուց ի վեր։ Պենելոպա Ֆիոնը ժուրնալ դե դիմանշ թերթին տված հարցազրույցում պնդել է, որ իրեն ներկայացվող մեղադրանքներն իրականությանը չեն համապատասխանում և նա պետական բյուջեից աշխատավարձ է ստացել օրինական հիմունքներով։ Իրականում ես հանդիսացել եմ իմ ամուսնու օգնականը, հիմնականում տեխնիկական բնույթի աշխատանք կատարելով։ Խոսքը նախ և առաջ նրա հրապարակային ելույթների տեքստերի նախապատրաստման, ինչպես նաև մամուլի հրապարակումների տեսություններ կազմելու մասին է նշել է Ֆիոնի կինը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր պաշտոնական այցով ժամանել է Իրան, Թեհրանում կայացել է Ադրբեջանի նախագահի հանդիպումն իր իրանցի պաշտոնակից Հասան Ռոհանիի հետ։ «Մենք հիանալի հարաբերություններ ունենք, միջազգային կառույցներում Իրանն ու Ադրբեջանը աջակցում են միմյանց, միայն անցած տարի երկկողմ ապրանքաշրջանառության ծավալը աճել է 70%»-ով», հայտարարել է Ալիևը Ռոհանիի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ։ Ավստրիան առաջարկում է Եվրամիությունից արտաքսվող փախստականների համար ճամբար ստեղծել Վրաստանի տարածքում։ Այս մասին Bild am Sonntag թերթին տված հարցազրույցում ասել է Ավստրիայի արտաքին գործերի նախարար Սեբաստիան Կուրցը։ «Մեզ փախստականների կենտրոններ են հարկավոր Եվրամիության սահմաններից դուրս, նրանք դրանք կառավարվեն ՄԱԿ-ի փախստականների գծով բարձրագույն հանձնակատարի գրասենյակի հետ համատեղ։ Եվրամիություն ձգտող անօրինական ներգաղթյալները կարող են վերադարձվել այդ կենտրոններ, այդ հաստատությունները կարող են գտնվել այնպիսի պետություններում, ինչպիսիք են Վրաստանը, Եգիպտոսը կամ Արևմտյան Բալկանների պետությունները», նշել է Կուրցը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը, և այսպես այսօր մեկնարկեց ապրիլի 2-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների պաշտոնական քարոզարշավը։ Խորհրդանում ներկայացված լինելու համար պայքարող 5 կուսակցությունների և 4 դաշինքների ներկայացուցիչներն այսօրվանից սկսել են հանրությանը ներկայացնել իրենց տեսակետներն ու նախընտրական ծրագրերը։ Բնական է, որ ընտրողների հետ շփումներում տարբեր քաղաքական ուժեր տարբեր մարտավարություն են ընտրել, իշխող հանրապետականներն օրինակ կեսգիշերին քարոզարշավի մեկնարկից հաշված րոպեներ անց հրապարակեցին իրենց նախընտրական տեսահոլովակները, դրանցից թերևս ամենաաչքի ընկնողն այն մեկն էր, որում իր երաժշտական ունակություններով էր կրկին փայլում վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։ Նշեմ ի դեպ, որ 18 ժամ առաջ համացանցում տեղադրված հանրապետականի այս հոլովակն արդեն իսկ շուրջ 95,000 դիտում ունի։ Մի քանի ժամ առաջ էլ հանրապետականները հավաքվել էին հանրապետական մարզադաշտում, ազդարելով քարոզարշավի պաշտոնական մեկնարկը։ Իշխող կուսակցության քարոզարշավային առաջին օրն ամփոփել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Սերժ Սարգսյանը հավատում է, ապրիլի 2-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններում իշխող հանրապետականը հաղթելու է։ Այդ մասին երկրի նախագահը, իշխող հանրապետականի ղեկավարը հայտարարեց այսօր մեկնարկած քարոզարշավի ժամանակ։ Իդեպ նկատենք, հանրապետականը միակ քաղաքական ուժն է, որը նախընտրական Քարոզարշավի մեկնարկը տվեց լրագրողների համար փակ միջոցառմամբ։ Թե ինչու էր որոշվել լրագրողներին թույլ չտալ լուսաբանել հանրապետականի նախընտրական միջոցառումը, պարզ չէ։ Ամեն դեպքում Դինամո մարզադահլիճում անցկացված բազմամարդ հանդիպումից ժամեր անց իշխող ուժն իր Լով Արմինիա նախընտրական կայքում տարածեց նախագահ Սերժ Սարգսյանի և վարչապետ Կարեն Կարապետյանի ելույթները։
Մեր ընդդիմախոսների և մրցակիցների հանդեպ ունեցած ողջ հարգանքով հանդերձ մենք հանրապետականները հավատում ենք, որ մենք կհաղթենք, վստահ եղեք, որ մենք դառնալու ենք տարածաշրջանի ամենաարդյունավետ և ամենաարագ զարգացող պետությունը, դառնալու ենք տարածաշրջանի ամենաապահով երկիրը։ Եվ մենք սկսում ենք մեր ընտրարշավը, որպեսզի ձեզ հետ միասին մեր երկրի ու ժողովրդի համար ապահովենք անվտանգություն և առաջընթաց։
Իշխող հանրապետականի նախագահ Սերժ Սարգսյան նոր ընդգրկված չէ կուսակցության նախընտրական ցուցակում, իր խոսքում ընդգծեց. «Այսօրվանից ողջ երկիրն ու հասարակությունը մտնում են կարևոր պատմական փուլ, հաշվի առնելով, որ ձևավորվում է երկրի կառավարման նոր խորհրդարանական համակարգը»։
Եթե այսօրվանից սկսած տարբեր կուսակցությունների և դաշինքների համար դուք ընտրողներ եք, ապա ինձ համար այո բարեկամներ եք, մարտական ընկերներ և գործընկերներ։ Ուրեմն տվեք ձեր ձայնը հանուն Հայաստանի անվտանգության և առաջընթացի։
Սերժ Սարգսյանը ևս մեկ անգամ կարևորեց ազատ և արդարընտրությունների անցկացումը, ընդգծելով, դրանք որևէ մեկի մոտ չպետք է կասկած առաջացնեն։
Ամենակարևորը մեր քաղաքացիների վստահությունն է արդյունքների նկատմամբ։ Մենք պետք է անցկացնենք այնպիսի ընտրություններ, որ որևէ մեկի մեջ կասկածներ չառաջանան ընտրությունների ազատության, թափանցիկության կամ էլ արդարության առնչությամբ։ Օրենքի տարին և ոգյուն համապատասխանող ընտրությունները լինելու են բոլորիս հաղթանակը, անկախ նրանից, թե ով քանի քվեք ստանա։ Դա կլինի ազգի, պետության և հասարակության հաղթանակը։ Համոզված եմ, որ մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներս պատրաստ ենք դրան։
Անդրադառնալով արդեն իր ղեկավարած ուժի անվտանգություն և առաջընթաց կարգախոսին, Սերժ Սարգսյանն ասաց, թե ավելի կարևոր բան, քան երկրի տվյալ դեպքում Հայաստանի և Արցախի անվտանգությունն է, չկա։
Այսօր ասում եմ ձեզ, չկա ավելի կարևոր ու կենսական բան, քան երկրի ու ժողովրդի անվտանգությունն է։ Մնացած ամեն ինչ վերականգնելի է։ Կիսած գործերը կարելի է ավարտին հասցնել։ Բաց թողումները կարելի է լրացնել, սխալները կարելի է ուղղել, բայց անվտանգության հարցում չկան մանրուկներ և յուրաքանչյուր ձախողում կարող է լինել ճակատագրական։ Մենք ապահովելու ենք Հայաստանի և Արցախի հուսալի անվտանգությունը։
Իր ելույթում նախագահը նաև խոստացավ, քաղաքացիները ամեն տարի զգալու են իրենց կյանքի որակի բարելավումը, առաջընթացը, որն ի դեպս Սերժ Սարգսյանի պետք է ապահովի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։ Նկատենք, Կարեն Կարապետյանը թեև նույնպես ընդգրկված չէ հանրապետականի նախընտրական ցուցակում, սակայն այսօրվանից մեկ դրկած Քարոզարշավում գլխավոր դերակատարություն է ստանձնել։
Վարչապետ Կարեն Կարապետյանի կառավարության խնդիրն է ապահովել ու խթանել այդ առաջընթացը։
Վարչապետ Կարեն Կարապետյանն էլ իր հերթին խոստացավ, իրենք ունեն ժողովրդին հուզող հարցերի պատասխանը, ներկան փոխելու կամքն ու վճռականությունը, և որ ամենակարևորն է իրենց թիմն ունի սխալներն ընդունելու համարձակություն։
Փոխվելու և փոխելու անհրաժեշտությունը մեզ համար օրվա հրամայական է, ինչի մասին բազմիցս հայտարարել ենք, և վստահ ենք, որ այդ փոփոխությունները տեսանելի կլինեն, իսկ արդյունքները չափելի։ Մենք հույս ունենք, որ կստանանք ընտրողի քվեն, որովհետև գիտենք ինչ ենք անելու, ինչ թիմով ենք անելու։ Ուրեմն միասին դեպի բոլորիս երազած Հայաստան։ Ուրա։
Փո փոխելու եւ փոխվելու մասին խոսեց ոչ միայն վարչապետ Կարեն Կարապետյանն, այլև հանրապետականի նախընտրական տեսահոլովակում երգեց ռեինկարնացիա խումբը. «Փոխենք աշխարհը» երգում հանրապետականները հետեւյալ միտքն են առաջ տանում. «Եթե կարող ես փոխել ինքդ քեզ, կփոխես աշխարհը նույնպես»։ Երգում կարևորվում է նաեւ բարի եւ հանդուր ժողով լինելու հանգամանքը։ Հանրապետականի նախընտրական տեսահոլովակում նկարահանվել են աշխարհահռչակ շախմատիստ Լևոն Արոնյանը, բռնցքամարտիկ, IBF արկածով միջինքաշային աշխարհի չեմպիոն Արթուր Աբրահամը, ֆուտբոլիստ, անգլիական Manchester United ակումբի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը, թեև անձնապես տեսահոլովակում չկա, բայց փոխարենը կադրում հայտնվում է նրա լուսանկարը։ Իդեպ, տեսահոլովակի վերջում երջանիկ ու զվարճացող երիտասարդներին է միանում նաև հանրապետականի փոփոխությունների սիմվոլը՝ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը ժպիտը դեմքին։ Կարապետյանը նաև ի ցույց է դնում հարվածային գործիքների վրա նվագելու իր կարողությունը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ի տարբերություն հանրապետականների, նրանց հիմնական մրցակիցը համարվող Ծառուկյան դաշինքը Քարոզ Արշավը սկսել է մարզերից։ Դաշինքն իդեպ բավական յուրահատուկ մարտավարություն է ընտրել սկզբում, այս կամ այն մարզեն այցելելու դաշինքի կազմում գործող քարոզչական խմբերը հանդիպելու են ընտրողների հետ, որից հետո այդ մարզում ծավալվող քարոզչության ամփոփիչ փուլում նրանց է միանալու Գագիկ Ծառուկյանն։ Այսօր արդեն Ծառուկյան դաշինքի առաջին քարոզչական խմբերը հասան Տավուշի մարզի սահմանամերձ գյուղեր, նրանց հանդիպումները տեղի բնակիչների հետ կշարունակվեն նաև վաղը, իսկ երեքշաբթի օրը Տավուշի մարզի ընտրողների հետ կհանդիպի դաշինքի ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը։ Մի հատված լսենք Ծառուկյան դաշինքի համապետական ցուցակի երրորդ հորիզոնականը զբաղեցնող Նաիրա Զոհրաբյանի այսօրվա ելույթից։
Մտածեք, որ ձեր ընտրությունից եք ախված, մենք կկործնենք մեր հայրենիքը, թե չենք կործնի։ Ձեր ընտրությունից եք ախված, այս փոքրիկ երեխաները ապագա կունենան իրենց հայրենիքում, այս գեղատեսիլ սահմանամերձ այս գյուղում, թե չեն ունենա։ Ձեր ընտրությունից եք ախված, կունենաք այնպիսի իշխանություն, որը իր թիկունքը պահող սահմանապահ քաղաքացուն կաջակցի, ոչ թե կկոտրի իր թիկունքը։ Այդ ամենը կախված է ձեր ընտրությունից։ Կրկնում եմ, ապրիլի 2 օր, որ 1 տարի առաջ մեր զինվորները զոհվեցին, բայց իրենց յուրաքանչյուրի հոգում եղել է ազատ, արդար, բարգավաճ հայրենիքի տեսրականը։ Եվ պատահական չէ, որ մեր ծրագրում դուք կտեսնեք նաև, որ առաջնագծում պիտի ծառայեն նաև բարձրաստիճան պաշտոնյաների երեխաները։ Տեսել եք առաջնագծում որևէ բարձրաստիճան պաշտոնյաների երեխա։ Պարզվում է իրանց բոլորի երեխաները վունդերկինդներ են, Սորբոններում, չգիտեմ որտեղում, տան տարբեր երկրների դեսպանատներում իբր զինվորական ծառայության են տեղավորել, կամ պաշտպանության նախարարությունում հանգիստ տեղավորել են, որ իբր զինվորական ծառայություն են անցնում։ Առաջնագծում կանգնած են ձեր երեխաները, առաջնագծում կանգնած են սոցիալապես անապահով խավի երեխաները, եւ զոհվում են հանուն հայրենիքի այդ երեխաները։ Դա արդար չի,
ժողովուրդ ջան, բայց դե եմ ասում, շատ կարևոր է նաև ձեր մասնակցությունը։ Ես հասկանում եմ, որ աղքատ երկրում դժվար է ասել, դու այդ 10 կամ 20 հազար դրամը մի վերցրա, որտեղ մարդը չի հավատում, մարդն ասում է՝ լավ է, վերցնեմ, այսօրվա իմ հարցը կլուծեմ։ Ես չեմ ուզում կոչ անել ձեզ վերցնելու, բայց եթե այդ 10 հազար դրամը ձեր օրվա կյանքի հարցն է, դա ձեզանից գողացած փողն է, վերցրեք, բայց գնացեք քվեարկեք ձեր խղճի մտոք, որովհետև ձեր քվեարկությամբ դուք որոշելու եք ձեր երեխաների ապագան, ու եթե ձեր երեխայի ապագան վատ եղավ, մեղավորը նաև դուք եք կլնելու։
Հիշեցնեմ, սա մի հատված էր Ծառուկյան դաշինքի համապետական ցուցակի երրորդ հորիզոնականը զբաղեցնող Նաիրա Զոհրաբյանի այսօր Տավուշի մարզում հնչեցրած ելույթից։ Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի և նրան միացած համախմբում ուժառանգության կուսակցությունների դաշինքի Քարոզարշավն այսօր առավոտյան մեկնարկեց Եռաբլուրից։ Այցելության պատճառն էր, որ Քարոզարշավի պաշտոնական մեկնարկն այս տարի համընկել է Վազգեն Սարգսյանի ծննդյան օրվանն, այսօր կդառնա 58 տարեկան։ Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի անդամները Եռաբլուրում նաև մի շարք քաղաքական հայտարարություններով հանդես եկան, սակայն դաշինքի հիմնական քաղաքական հռչակագրերը հնչեցին մի քանի ժամ առաջ Մոսկվա կինոթատրոնում։ Հավաքի մեխը Սեյրան Օհանյանի ելույթներ, որում իդեպ պաշտոնաթող գեներալը նաև ռազմական տերմինների օգնություններ դիմում, մասնավորաբար հայտարարելով, թե մեջբերում հանդիպակաց մարտ է մղելու երկրում առկա բոլոր խնդիրների դեմ։ Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի Քարոզարշավի առաջին օրվա մանրամասները կներկայացնի Սարգիս Հարությունյանը։
Մոտ 17 տարի Հայաստանի ու Արցախի զինված ուժերը ղեկավարած Սեյրան Օհանյանը հայտարարում է, որ իր գլխավորած քաղաքական դաշինքը գնում է իշխանապողության։ Այսօր առավոտյան Եռաբլուր զինվորական պանթեոնում լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում գեներալ գնդապետը նաև հավաստիացրեց հաղթանակի պարագայում ձեռնամոխեն լինելու Հայաստանի քաղաքական ու տնտեսական համակարգերի փոփոխությանը։
Գիտեք, համադրության համաձայն մեզ ընձեռված հնարավորությունների շրջանակներում մենք փորձում ենք ձևավորել համապատասխան կառավարման համակարգ։ Սա նշանակում է, որ իրականում մենք գնալու ենք այն քայլերին, որ այսօրվա իշխանությունները փոխվեն։
Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի ցուցակը գլխավորող պաշտպանության նախկին նախարարը նախընտրական Քարոզարշավի առաջին օրը վերստին անդրադարձավ վարչապետի օրերս արված աղմկահարույց հայտարարությանը, թե ապրիլյան պատերազմի ժամանակ ռազմական տեխնիկան չի աշխատել անորակ նավթամթերքի պատճառով։
Եթե ուզում են կարգ ու կանոն հաստատել, թող զբաղվեն իրենք դրանով։
Ամեն դեպքում սա ձեզ ուղված արշավ համարում եք, ձեզ ուղված, ձեր դեմ ուղված քայլ համարում եք։
Իմ դեմ ուղված քայլ ես չեմ կարող համարել, որովհետև իմ գործունեության ընթացքում համապատասխան վերահսկող մարմինները ստուգումներ են իրականացրել, սկսած պետական մարմիններից, վերջացրած նաև գլխավոր ռազմական տեսչությունը եւ այլ վերահսկողական մարմիններ, որոնք որ զինված ուժերի նկատմամբ քաղաքացիական ժողովրդավարական վերահսկողության մաս են կազմում։
Կեսօրից հետո Մոսկվա կինոթատրոնում Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքը ներկայացրեց իր նախընտրական ծրագիրը, որը եթե ամփոփենք, բաժանված էր երկու մասի՝ լրացուցիչ 50 միլիարդ դրամի հաշվին պայմանագրային զինծառայողների քանակի աճ, որն էլ իր հերթին կհանգեցնի զինված ուժերի ամրապնդմանը, և երկրի ժողովրդագրական պատկերը բարելավող միջոցառումներ, նորածինների համար տրվող գումարի ավելացում, տարեկան մինչև 60 միլիոն դրամ շրջանառություն ունեցող գործարարներին 5 տարով հարկերից ազատում, կենսաթոշակների ու պետ աշխատավարձերի ավելացում, մաքսակետերում հսկիչ գների, կարմիր գծերի և արագաչափերի տուգանքների վերացում և այլն։ Ծրագիրը ներկայացնում էր դաշինքի մաս կազմող համախմբում կուսակցության փոխնախագահ Ստեփան Մարգարյանը։
Բարձրացնել բանակի պայմանագրային զինծառայողների աշխատավարձը, հասցնելով այդ 240,000 դրամի։ Սպայական և ենթասպայական մասերի աշխատավարձը 320,000-ից հասցնել 480,000 դրամի։
Բյուջեի վրա կնստեն առավելագույնը 50 միլիարդ դրամ, և մենք գիտենք ինչպես ենք հայթայթելու այդ գումարը։
Ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը ընդգծեց, հաղթանակով ազատություն են բերելու Հայաստանի բնակիչներին, ովքեր անազատ են ներկայիս վարչակազմի օրոք։
Մեր պայքարով, մեր հաղթանակով ազատություն պետք է բերենք մեր բոլոր քաղաքացիներին, անկախ նրանից, նրանք գտնվում են այս պահին հարաբերական ազատության մեջ, թե քաղաքական տարբեր պատճառներով և հայացներով գտնվում են անազատության մեջ։ Ազատություն քաղաք բանտարկյալներին և ազատություն հաց բերողին։
Հավաքը եզրափակեց Սեյրան Օհանյանը։
Մեր ժողովրդին պետք է ասենք, հերիք է համակերպվել այս իրականության հետ, հերիք է հանդուրժել անարդարությունն ու և ամենաթողությունը մեր երկրում։
Պաշտպանության նախկին նախարարը խոստացավ հանդիպակաց մարտ մղել բոլոր խնդիրների դեմ։
Մենք առաջարկում ենք համահունչ գնալ քաղաքակիրթ աշխարհի հետ առաջիկա ընտրություններում, սահմանադրորեն մեզ վերապահված իրավունքների շրջանակներում։ Մենք առաջարկելու ենք տվյալ վերնախավի փոփոխություն, ըստ էության իշխանապողություն։ Շատ անգամ ինձ հարցնում են, իշխանության փոփոխության վերաբերյալ նորից ես ուզում եմ կրկնել, պետք է փոխվի այսօրվա իշխանությունը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած կոնգրես ՀԺԿ Դաշինքը ևս այսօր քարոզ արշավի առաջին օրը Հայազգային կոնգրեսի գրասենյակում պաշտոնապես ներկայացրեց իր նախընտրական ծրագիրը, ինչպես և ազդարել էին ՀԱԿ-ի ղեկավարները։ Նախընտրական ծրագրի հիմքը խաղաղությունն ու բարիդրացիությունն են, այն որ քաղաքական այս ուժի նախընտրական ծրագրի հիմքում հենց Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումն ու հարևանների հետ բնականոն հարաբերությունների հաստատումն են լինելու, պարզ դարձավ դեռ դեկտեմբերի 17-ին ՀԱԿ համագումարում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հնչեցրած հայտնի ելույթի ժամանակ։ Աստղիկ Բեդևյանն էր ներկա կոնգրես ՀԺԿ Դաշինքի ծրագրի շնորհանդեսին։
Մենք գալիս ենք խաղաղություն հաստատելու, խաղաղությունը առաջ տանելու ծրագրով։
Կոնգրես ՀԺԿ Դաշինքը քարոզ արշավը սկսեց նախընտրական ծրագրի ներկայացմամբ։ Ընդդիմադիր Դաշինքի պատկերացումները կետ առ կետ մանրամասնեցին մեկ տասնյակից ավելի թեկնածուները։ Ներկա չէր հակառաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանն ասաց. «Պատրաստվում են ժողովրդին ասել ճշմարտությունը. ընդդիմադիր երկու ուժերը ընտրությունների են գնում խաղաղություն, հաշտություն, բարիդրացիություն» կարգախոսով։ Նպատակը բոլոր հարևանների հետ հաշտության հասնելն է։
Մենք պետք է դուրս գանք այն վիճակից, որում այսօր գտնվում ենք, մի երկիր, որը խեղդվում է շրջապակումներից, որը խեղդվում է այս հակամարտություններից, որը զրկված է զարգանալու բոլոր հնարավորություններից։ Մենք պետք է կարգավորենք, և մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է դա պետք անել, կարգավորենք մեր հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ, լուծենք Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը, այնպես որ ապահովվի և Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի անվտանգությունը, ինչպես նաև, որը շատ կարևոր է, ապահովի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը։ Այդ պլանը, այդ ծրագիրը Մադրիդյան սկզբունքների հիման վրա հիմնված Մինսկի խմբի համանախագահների ծրագիրն է, որը նաև 2007 թվականին ընդունվել է Հայաստանի իշխանությունների կողմից, ընդամենը պետք է փութաջան դիվանագիտական ջանքերով հասնել այդ ծրագրի իրականացմանը։
Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորումը ևս ընդդիմադիր Դաշինքի ծրագրային դրույթներից է։
Առանց այն պատմաբանների հանձնաժողովի, որը կասկածի տակ է դնում հայոց ցեղասպանությունը։
Երևանի նախկին քաղաքապետ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը կարծիք հայտնեց, Հայաստանի զարգացումը հնարավոր չէ առանց խաղաղության հաստատման։
Մենք պետք է կարողանանք մեր այսօր գործող տնտեսական այս համակարգը փոխել արմատապես, որովհետև այս համակարգը արդյունավետ է աշխատում միայն մի փոքր խմբի համար։ Այդ առումով միգուցե իրենք շատ լավ են, լավ համակարգ են ստեղծել, բայց այս համակարգը արդյունավետ չէ պետության համար։ Այս համակարգը նաև չի նպաստում խաղաղության հաստատելու համար։
Իշխանության գալու դեպքում ընդդիմադիր Դաշինքը, ինչպես նշված է ծրագրում, խոստանում է 25%-ով իջեցնել գազի ու էլեկտրաէներգիայի գինը, վերացնել պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգը, առնվազն 2 անգամ նվազեցնել երթևեկության կանոնների խախտման համար գանձվող տուգանքները, մեկ տարվա մեջ միջին կենսաթոշակը դարձնել 55,000 դրամ։ Կոնգրես ՀԺԿ Դաշինքի մեկ այլ նպատակ. Ոչ ոք չպետք է ունենա ամենաշնոր ոչ քաղաքականության, ոչ տնտեսության, ոչ էլ որևէ այլ բնագավառում։ ՀԺԿ ղեկավար Ստեփան Դեմիրճյան.
Պետք է հետամուտ լինել, թալանված միջոցները պետ բյուջե վերադարձնելու, և սա պետք չէ ներկայացնել որպես կուլակաթափություն, խոսքը գնում է օրինականության հաստատման մասին։
Զոյա Թադևոսյան.
Հասնենք նրան, որ սահմանվի շուկայի մենաշնորհեցման 33% շեմ, որը հնարավորություն կտա մենաշնորային դիրքեր չունենալու առանցին անհատների այս կամ այն ապրանքային շուկաներում։
Արամ Մանուկյանը Դաշինքի մեկ առաջարկել ներկայացրեց.
Չպետք է լինեն պետական կոչումներ և պետական նվիրատվություններ, վաստակավոր կոչումներ, որոնք պարզապես մրցակցություն են առաջացնում ստեղծագործողի մոտ, պետության հետ, իշխանության հետ մոտ լինելու։
Կոնգրես ՀԺԿ Դաշինքի ծրագրային դրույթներից է նաև մարտի 1-ի գործի բացահայտումն ու բոլոր մեղավորներին պատժելը, զուտ համամասնական ընտրակարգի հաստատումը, կառավարման նախկին նախագահական խորհրդարանական սահմանադրական մոդելի վերականգնումն ու հաջորդ տարի նախագահական ընտրությունների անցկացումը։ ՀԿ ՀԺԿ Դաշինքի ներկայացուցիչները նաև հայերեն են թարգմանել «մերիտոկրատիա» եզրույթը, շնորհապետություն, ինչպես Վլադիմիր Հարապետյանն ասաց, ավազակապետական համակարգին պետք է փոխարինի շնորհապետությունը։
Կոռուպցիայի դեմ ՄԱԿ-ի 27 կոնվենցիան ընդունվի եւ հետադարձ ուժով 1991 թվականից ապօրինի հարստացման միջոցով կուտակած գումարները վերադարձվեն պետական բյուջե։
Իր կողմից էլ մի նոր առաջարկ արեց Անտարես Հոլդինգի ղեկավար Արմեն Մարտիրոսյանը։
Առաջարկում են ոչ միայն փչացվածություն տերմինը ներառել կոռուպցիայի, այլ նաև կոռուպցիոներներին այսուհետ կոչել փչացած։
Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լուսավոր Հայաստան Հանրապետություն և քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունները միավորող ելքդաշինքն իր նախընտրական ակցիաները սկսեց պաշտոնական քարոզարշավի մեկնարկից բառացիորեն մի քանի րոպե անց, հիմնականում սոցիալական ցանցերում ուղիղ հեռարձակումների միջոցով։ Կեսօրին էլ շերեփները ձեռքներին փողոց դուրս եկան կուսակցության մի քանի տասնյակ կողմնակիցները։ Մտահղացման հեղինակների կարծիքով այս ակցիան հանրությանը պետք է հիշեցներ 1878 թվականի Բեռլինի կոնգրեսի և այն ժամանակ Պոլսո պատրիարքի գահաս զբաղեցնող Մկրտիչ Խրիմյանի թղթերը շերեփների մասին հայտնի պատմությունը։ Քիչ առաջ էլ ելքի ղեկավարներն Արմենիա Մարիոթ հյուրանոցում առավել ավանդական ֆորմատում սկսեցին հանրությանը ներկայացնել իրենց նախընտրական ծրագիրը։ Մարիոթում է այժմ գտնվում իմ գործընկեր Նանե Սահակյանը, նրա հետ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։ Նանե, ողջույն, ինչ կարող ես ասել ելքի նախընտրական ծրագիրը ներկայացնելու մասին, ինչով է աչքի ընկնում այդ քարոզարշավի մեկնարկը դաշինքի։
Եվ որ ինչպես նշեցիր, միջոցառումը մեկնարկել է քիչ առաջ, հենց այս պահին ելույթ է ունենում Հանրապետության կուսակցության ներկայացուցիչ Արամ Սարգսյանը։ Դրանից առաջ պաշտոնական մեկնարկից հետո ելույթ ունեցավ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության Մանե Թանդիլյանը, ով համառոտ ներկայացրեց ելք դաշինքի ընտրություններին այս կարգախոսով. Ընտրություն, փոփոխություն, հաղթանակ կարգախոսով գնացող դաշինքի ծրագիրը, ինչին հաջորդեց արդեն պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը։ Փաշինյանը սկսեց նրանով, որ Հայաստանի ամենաթարմ քաղաքական նորությունն այն է, որ ելք կա, և պնդեց, որ արդեն հասցրել են նկատել մարդկանց հետ շփումների ընթացքում, որ երբ մարդիկ իրենց տեսնում, պայծառանում են, և վստահեցրեց, որ ելք դաշինքը քաղաքացիներին հուսախաբ չի անելու, բայց Հայաստանի ընտրողներն էլ իրենք իրենց պետք է հուսախաբ չանեն, և ընտրության օրը արդեն քվյախցիկում իրենց վստահությունը տան թիվ 1 քվյաթերթիկի միջոցով վստահ են իրենց, և իրենք էլ կիրականացնեն իրենց ծրագիրը։ Փաշինյանը նաև նշեց, որ ասուլիսների ժամանակ լրագրողներն իրեն շարունակ հարցնում են, թե ելք դաշինքը ով է համարում իրենց, ում է համարում իրենց մրցակիցը։ Ասաց, որ իրեն ելք դաշինքը մրցակից է համարում Հայաստանում հիմա տիրող հուսահատության մթնոլորտը, և իրենք հաղթահարելու են այդ հուսահատությունը, բակարբակ տուն արտուն շրջելով մարդկանց բացատրելու, որ Հայաստանում ստեղծված իրավիճակից ելք կա։ Եվ սա Փաշինյանի ելույթից, ինչպես նշեցի, հենց հիմա էլ միջոցառումը շարունակվում է, և ելույթները հաջորդում են մեկը մյուսին։ Հիմա ես ներկայացնեմ ելք դաշինքի նախընտրական ծրագրից գլխավոր կետերը։ Նրանք համառոտ ներկայացրել են բուկլետներում, որոնք որ 15,000 օրինակով տպվել են և տարածվում են արդեն, նշեցին կուսակցության ներկայացուցիչները։ Օրինակ, եթե ոլորտ առ ոլորտ ներկայացնենք, զինված ուժերի վերաբերյալ գլխավոր կետերից մեկը, ելք դաշինքը խոստանում է, որ առաջնագծում մարտական հերթապահություն կիրականացնեն միայն պայմանագրային զինծառայողներ, այն էլ հատուկ աշխատավարձով։ Արտաքին քաղաքականության ոլորտից մի կետ նշեմ, ելք դաշինքը խոստանում է սկսել բանակցություններ Եվրամիության հետ ասոցացման խորը և համապարփակ ազատ առևտրի համաձայնագիր ստորագրելու շուրջ, մի համաձայնագիր, որը տարիներ առաջ փաստորեն Հայաստանը պետք է ստորագրեր, բայց այդ գործընթացը տապալվեց։ Դրանից հետո դաշինքը խոստանում է, որ նշում է, որ արտաքին քաղաքական սխալ է համարում Հայաստանի անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը, որը լրջագույն ռիսկեր է պարունակում Հայաստանի ինքնիշխանության, անվտանգության, տնտեսական ու քաղաքական բնականոն զարգացման և նաև Արցախի հարցի արդարացի կարգավորման համար։ Անդրադառնալով այլ ոլորտների, ելք դաշինքը խոստանում է, որ Հայաստանի բնակչության թիվը հնարավորինս կարճ ժամկետում փորձելու են կրկնապատկել, ապա նշում է, որ քայլերն իրականացնելու Հայաստանը ռազմաարդյունաբերական երկիր դարձնելու ուղղությամբ, մանրամասն նշում են, թե ինչ քայլեր են պատրաստ անել այս ուղղությամբ, պայքարելու են կոռուպցիայի դեմ, առաջին կետերից մեկը կլինի, եթե Դաշինքը գա իշխանության, բարձրաստիճան պաշտոնյաների էթիկայի հանձնաժողովը լուծարել, ստեղծել անկախ ունիվերսալ հակակոռուպցիոն մարմին եւ այլն, մանրամասն անդրադառնում են գյուղատնտեսության ոլորտին, տարվելիք քայլերին կրթության եւ գիտության ոլորտին, նշելով օրինակ, որ կուսակցությունների մասին օրենքի համաձայն ուսումնական հաստատությունների ղեկավար կազմին կարգելվի որևէ կուսակցության անդամ դառնալ, հիշեցնեմ, որ մի շարք այլ ընդդիմադիր ուժեր եւս այս մասին խոսում են, ակնարկելով, որ իշխող կուսակցության բազմաթիվ անդամներ հենց այդպիսի կրթական հաստատությունների ղեկավարներ են, անդրադառնում են նաեւ առողջապահության ոլորտին, բնապահպանության եւ այլն։ Գևորգ,
շնորհակալություն Նանե, հիշեցնեմ, այս պահին էլ Արմենիա Մարիոթ հյուրանոցում շարունակվում է ելք Դաշինքի նախընտրական ծրագրի շնորհանդեսը, դրա ընթացքին հետևում էր իմ գործընկեր Նանե Սահակյանը, վերջին մանրամասները նա մեզ ներկայացրեց հեռախոսով։ Ապրիլի 2-ի ընտրություններին մասնակցող ամենահին քաղաքական ուժը հայ հեղափոխական դաշնակցությունն է։ Նախանցած դարում 1890 թվականին ստեղծված քաղաքական այս ուժը վերջին 100-ամյակում Հայաստանի խորհրդանանում ներկայացված լինելու համար պայքարել է 6 անգամ։ Առաջին ամենահաջող փորձը 1919-ին էր, երբ դաշնակցությունը հաջողվեց ստանալ առաջին հանրապետության խորհրդանանի պատգամավորական մանդատների ճնշող մեծ ամասնություն 80-ից 72-ը։ Հետագայում արդեն երրորդ հանրապետության տարիներին դաշնակցություն տարբեր արդյունքներ արձանագրեց 2000-ականներին 10-ից 13% ստանալով եւ հանդես գալով որպես կոալիցիոն կրտսեր գործընկեր։ Այսօր դաշնակցականները հանրությանը ներկայացրեցին իրենց նախընտրական ծրագիրը, հատուկ շեշտելով, որի տարբերություն քաղաքական մյուս ուժերի խորհրդանում հայտնվելու դեպքում իրենց խմբակցությունը հաստատ չի տրոհվելու։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Նախընտրական ծրագրի հրապարակմամբ եւ Հայաստանի օրհներգի հնչյունների ներքո մեկնարկեց հայ հեղափոխական դաշնակցության քարոզարշավը։ Մարիոթ հյուրանոցի դահլիճում դաշնակցության 171 հոգանոց ցուցակով առաջադրված տեկնածուներն են։ Բեմում ցուցակի առաջին 6-նյակը խորհրդարանական խմբակցության ղեկավարներ Արմեն Ռուստամյանը, Աղվան Վարդանյանը, նախարարներ Լևոն Մկրտչյանը, Արծվիկ Մինասյանը եւ Դավիթ Լոքյանը, Վանաձորից կին տեկնածու Արմենուհի Գյուրեղյանը, ինչպես նաեւ ցուցակում չընդգրկված Հայդատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավար Կիրո Մանոյանը։ Դաշնակցության նախընտրական շտաբի ղեկավար Աղվան Վարդանյանն ասաց, ակտիվ քարոշցությունն են իրականացնելու ողջ Հայաստանի տարածքում, նոր սկիզբ արդար Հայաստան կարգախոսով։
Մենք արդեն երկրում համակարգային որակական փոփոխությունների նոր սկիզբ ենք դրել։ Մինչ ուրիշները խոսում են փոփոխություններից, մենք այդ փոփոխություններն անում ենք։
Դաշնակցության ցուցակը գլխավորող Արմեն Ռուստամյանը վստահ է, այս ընտրությունների արդյունքում ձևավորվող խորհրդարանը Հայաստանի համար հիմնադիր խորհրդարան է դառնալու։ Ռուստամյանի խոսքով իրենք սահմանադրական փոփոխությունների միջոցով վերացրել են գլխավորը՝ նախագահի պաշտոնը, որից էլ դաշնակցության բխել են մնացած բոլոր խնդիրները, մենաշնորները, անարդարությունն ու մարդու իրավունքների խախտումները։ Այժմ պետք է թույլ չտալ, որ հետ դարձ կատարվի։
Թույլ չտալ, որ այնպիսի խորհրդարան ձևավորվի, որ հանգարց որևէ մեկի մտքով անցնի շուռ տալ այս ամբողջը, այն ինչ որ կատարվել է, անշրջելի պետք է մնա այս գործընթացը։
Ռուստամյանը նաև բացատրեց, ինչու են իշխանության մաս կազմել, հստակ գիտակցելով, որ իշխանությունից դժգոհության մի մասն էլ իրենց է բաժին հասնելու։
Ռեժիմը, որը հենված է մեն իշխանության համակարգի վրա, այդ ռեժիմը կամ փոխվում է արյունահեղությամբ դրսից, որը մեր համար անընդունելի է, որտեղ պատերազմի մեջ երկիր ենք, կամ փոխվում է ներսից, համոզելով, ապացուցելով, համառ աշխատանք տանելով։ Մենք սա ենք կարել։ Եվ սրանից էլ չենք խուսափում, բաց ճակատով ենք մեր ժողովրդին հանդիպելու, բացատրելու, թե ինչ ենք մենք մտել իշխանության մեջ, հասկանալով, որ այդ դժգոհության մի մասը մեր վրա էլ է գալու, բայց մենք հասկացել ենք, որ ուրիշ ճանապարհ չկա այդ դժգոհությունից ազատվելու։ Այս էր ճանապարհը, որ կարելի էր մտնել, այո, փոխել այնպես, որ նախադրյալներ ստեղծվեն, որ այդ դժգոհությունը օր-օրի վերանա, եւ դրա համար պետք է այդ գինը վճարել։ Մենք սա արեցինք։
Կրթության և գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանը հիշեցրեց, դաշնակցության ավելի քան 100-ամյա պատմության ընթացքում Հայաստանի անկախությունը և կայունությունը պահպանելն իրենց գերագույն նպատակն է եղել։
Բոլոր այս փորձությունների ժամանակ Դաշնակցությունը կատարել է իր հիմնական առաքելությունը. Նա փորձել է Հայաստանում իշխանությունը հավասարակշռել և թույլ չի տվել իր ուժերի ներածին չափով, որպեսզի մենք գլորվենք անկայունության անդունդ։ Մենք կայուն զարգացման քաղաքական ուժ ունենք, և այդ կարուն զարգացման հիմքում դրված է մարդ։
Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար Դավիթ Լոքյանը ներկայացրեց ծրագրի տնտեսական բաղադրիչը։ Լոքյանն ընդգծեց, հատկապես գյուղատնտեսության ոլորտում պետական աջակցություն պետք է լինի, այլապես հնարավոր չէ մրցակցել հարևան երկրների հետ։ Բիզնեսին և տնտեսությանն էլ խանգարում են բանկերի բարձր տոկոսադրույքները, պետք է նվազեցնել։
Կլուծենք այս խնդիրը առաջիկա 1 տարվա ընթացքում, ես կարծում եմ, որ մենք առաջիկա 5 տարիներին 5 և ավելի տոկոսի հասնող տնտեսական աճ կունենանք։
Լոքյանը նաև շեշտեց, կարևոր են համարում Սփյուռքի ներուժն օգտագործելը, սակայն պետությունը պետք է ոչ միայն նրանցից գումարներ ակնկալի զանազան հիմնադրամներին նվիրաբերությունների տեսքով, այլև հնարավորություն ստեղծի երկրի տնտեսական կյանքին մասնակցելու համար։
Սփյուռքը մարմին է, Սփյուռքը օրգանիզմ է, որ ուզում է ուղղակիորեն մասնակցություն ունենա մեր երկրի տնտեսական կյանքին։
Գիրո Մանոյանը ներկայացրեց Դաշնակցության մոտեցումներ արտաքին քաղաքականության ոլորտում։
Մենք ոչ ռուսամետ ենք, ոչ ամերիկամետ ենք, ոչ եվրոպամետ ենք, մենք հայամետ ենք։ Մենք հայամետ ենք եւ Հայաստանագենդրոն։
Ղարաբաղի հարցում Դաշնակցությունն ասաց հավատարիմ է իր նպատակին՝ ազատ անկախ միացյալ Հայաստան ստեղծելուն։ Ղարաբաղը պետք է միանա Հայաստանին։
Հետապնդում ենք Արցախի միացումը Հայաստանին։ Մեր համար ազատ Արցախը, անկախ Արցախը դա ընդամենը մարդավարական հանգրվան է, որը մեզ դանելու է դեպի միացյալ Հայաստան։
Դաշնակցության առաջին հնգյակի կին թեկնածուն Արմենուհի Գյուրեղյանը կարճ խոսեց, ասաց համոզված է, որ առաջիկա խորհրդարանում շատ մանդատներ կունենան։
Մեր թիմը իզորու է ի կատարածելու այն ծրագիրը, որ առաջ է քաշվել որպես նախընտրական ծրագիր։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընտրություններին մասնակցող եւս մեկ քաղաքական ուժ Ազատ դեմոկրատներն այսօր կեսօրին հավաքվել էին Երևանի կենտրոնում Հիլթոն հյուրանոցում ներկայացնելով իրենց նախընտրական ծրագիրն ու ազդարարելով Քարոզ Արշավի մեկնարկն։ Արդեն իսկ կարելի է արձանագրել, որ Ազատ դեմոկրատներն ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերից թերևս միակն են, որ Քարոզ Արշավեն մոտ գործել աշխարհ քաղաքական հստակ կողմնորոշման մասին ուղերձով։ Ազատ դեմոկրատներն այսօր մեկ անգամ եւս հայտարարեցին, որ քաղաքական դաշտում իրենց դիրքավորում են որպես եվրոպամետ քաղաքական ուժ։ Ազատ դեմոկրատների Քարոզ Արշավի մեկնարկի մասին պատմի Նարին Եղալեչյանը։
60% երիտասարդներով ու 40%-ից ավելի կին թեկնածուներով Ազատ դեմոկրատներ կուսակցությունը խոստանում է ազգային ժողով գնալ երկիրը դեպի արևմուտք տանելու նպատակով։ Ըստ կուսակցության նախագահ Խաչատուր Քոքոբելյանի, իրենց պատկերացրած Հայաստանում նվազագույն աշխատավարձը պետք է լինի 111,000, միջինը 290,000 դրամ։ 73,000 դրամով պետք է բարձրանա թոշակը, նվազի հանրային ծառայությունների սակագինը եւ այլն։
Մենք կարող ենք փոխելով Հայաստանի զարգացման ուղղությունը դեպի եվրոպական մեծ ընտանիք Հայաստանում ապահովել այն ամենը, ինչ երազում է մեզնից յուրաքանչյուրը։ Մեր ցուցակում չկան մարդիկ, ովքեր գործ են ունեցել ստվերի հետ, ովքեր գործ են ունեցել կոռուպցիայի հետ, ովքեր ոտնահարել են մարդկանց իրավունքները։
Ազատ դեմոկրատների վարչապետի թեկնածու Հրանտ Բագրատյանն ընդգծեց, իշխող ՀՀԿ-ն խոստացել էր աղքատության ցուցանիշը 23-ից նվազեցնել մինչև 11%, այնինչ պաշտոնական տվյալներով այդ թիվը հասել է 30-ի, իսկ իրենց տվյալներով անգամ 34%-ի։ Նախկին վարչապետն ասաց, 10 տարվա ընթացքում երկիրը լքել է 320,000 մարդ, երկրի պարտքը 1.5 միլիարդից հասել շուրջ 6 միլիարդի։ Վերջում ընդգծեց, կատարյալ ճգնաժամ է, երկիրը քայլում է անդունդի եզրով, վատ ենք ապրում, քիչ չէ, ապրում ենք պարտքով։
Ռոբերտ Քոչարյան, բացել է 200,000 աշխատատեղ։ Լավ է, կարծես թե շատ լավ է։ Սերժ Սարգսյան, բացել է եւս 200,000 աշխատատեղ, 400,000 եղավ։ Ես դուք գիտեք, որ 850,000 աշխատատեղ փակվել այդ ընթացքում։ Ներքին պարտքը երբ որ կա, երբ որ մեր ժողովուրդից ենք փողը վերցում, բանկերում դնելու փոխարեն, մեր ժողովրդին նաև տոկոս ենք բարձր վճարում, եկամուտ ենք ստանում նորից, հասկանում ենք, զարգացնում ենք տնտեսությունը, մեռանք 15 տարի ես բան ասելով, երբեք չեմ մոռանա վարչապետից մեկի դեմքին, որ քիչ էր մնում այդ ամենից հետո պարզապես ապտակերը դուրս գայի, նախկին վարչապետներից մեկի, որ այս բաներն ասում էր ու հասկանում ես, մարդը վարչապետը չի ընկալում ասածը, չի ուզում ընկալի, ասում հանգիստ ապրում եմ, ինձ ինչ ես ուզում, անմիջապես ընտրություններից հետո, մայիս, հունիս ամիս դաշտերին սպասվում են կամ նոր պարտքեր, այս անգամ ես պարտք տա միայն Ռուսաստանը, քաղաքական զինչումների դիմաց, ինքնիշխանության դիմաց, արչևում սպասվում է դա, կամ էլ մենք հունիսին պիտի հայտարարենք, որ մի շարք պարտքերի սպասարկումը դադարեցնում ենք։
Կուսակցության համապետական ցուցակի երրորդ տեղը զբաղեցնող նախկին ժառանգական Ստյոպան Սաֆարյանը պնդեց, Հայաստանը ԵՏՄ-ում անելիք չունի, երկրում իրավիճակ փոխելու համար նախ ինքնաբավ ինքնիշխանության կարիք կա, իսկ երկրի անվտանգության համար ընդգծեց բանակը պետք է համապատասխանի ՆԱՏՕ-ի չափանիշներին։
Անհնար է այդպիսի ստանդարտներ ստեղծել ապրելով Եվրասիական տնտեսական միություն կոչվող միության մեջ, որտեղ մեր հեռանկարները ոչնչացված են։ Իսկ ինչ կտա Հայաստանին Եվրոպան։ Եվրոպան շատ պարզ ասում է. «Արա ավելին, ստացիր ավելի շատ»։ ԵՏՄ-ում մեզ ասում են. «Նվիրվիր ավելին, միևնույնն է ոչինչ տվող չի լինելու»։
Ժառանգության ցուցակը լքած եւ Ազատ դեմոկրատների ցուցակի առաջին կին Թեկնածու Անահիտ Բախշյանն ասաց գնալու է ազգային ժողով, որպեսզի կրթության մասին օրենք գրողներին ասի. «Այնինչ լավ եք գրել, կատարեք, ինչ լավ չեք գրել, փոխեք»։ Կրթական ոլորտում ցանկացած առաջընթաց ըստ Բախշյանի դատապարտված է, քանի դեռ համակարգը կուսակցականացված է։
Կուսակցականացված լինելը կրթության ոլորտի, դա քաղցկեղի մետաստազներով կրթության բոլոր վերիցվար օղակները մտել է ու սենց ճնշում է, սեղմում է եւ ամեն ինչ ուզում է իր շահերից բխեցնի։ Պետք է ապակուսակցականացնել։ Բոլոր բուհերի կառավարման խորհրդի նախագահները պիտի ընտրվեն բուհի կողմից եւ ոչ մի բարձրաստիճան պետական պաշտոնյա չի պիտի լինի բուհի կառավարման խորհրդի նախագահ։ Ինչպես այսօր պետական համալսարանում հանրապետության նախագահն է, ամենտեղ մեկ ն դբրոցի տնորենի ընտրության խնդիրն է։ Եթե կա մեկը, ով ասում է իմ հմտությամբ, իմ գիտելիքներով կարող եմ նորարար դպրոց ստեղծել, երբեք չի ընտրվի, եթե ինքը հանրապետական չի։
Դարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսքան է օրվա գլխավոր թեմայի Քարոզ արշավի մեկնարկի մասին, այժմ էլ այլ թեմաների անդրադառնանք։ Անցնող շաբաթվա թերևս ամենաաղմուկալի հայտարարության հեղինակը դարձավ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը բանակին մատակարարվող անօրեակ վառելիքի մասին հայտնի բացահայտմամբ։ Ազգային ժողովում հնչեցրած այս հայտարարությունից անցել է 5 օր, սակայն մինչ օրս այն պաշտոնապես հետաքննելու որևէ փորձ չի արվել։ Բանակում վերահսկողություն իրականացնող պաշտոնյաներից մեկը, գլխավոր ռազմական տեսուչ Միքայել Հարությունյանն, այսօր ընդհանրապես խուսափել է խոսել այս թեմայով։ Իդեպ հետաքրքրական է, որ 2 օր առաջ ժողովուրդ օրաթերթի փոխանցմամբ Հարությունյանին այս հարցն ուղղել էին եւ նա պատասխանել էր մեջբերում. «Ստուգումների արդյունքում այդպիսի բաներ չեմ տեսել եւ այդպիսի բաներ չեմ բացահայտել»։ Ինչ է այսօր հայտարարել Միքայել Հարությունյանը, կիմանանք Սարգիս Հարությունյանից։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավոր ռազմական տեսուչ Միքայել Հարությունյանը հրաժարվում է խոսել, թե ինչպես է ստացվել, որ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ ռազմական տեխնիկան բազմիցս չի աշխատել, որովհետև զինված ուժերի համար նախատեսված նավթամթերքը անորակ է եղել։ Այսօր Եռաբլուր զինվորական պանթեոնում, չնայած լրագրողների բազմաթիվ հարցերին, գեներալ գնդապետը հրաժարվեց արտահայտվել ազգային անվտանգության նշանակություն ունեցող այս հարցի վերաբերյալ։
Այսօր Վազգեն Սարգսյանը
ազգային անվտանգության գծով շատ կարևոր
Այսօր Վազգեն Սարգսյանը
իսկ ոչ պատերազմի ժամանակ անորակ նավթամթերքի պատճառով զինտեխնիկան չի գործել։
Նորից չեմ ասում, այսօր Վազգեն Սարգսյանը ծննդյանօրն է, դուք սալյարկայով եք խոսում։
Բայց դա կարևոր է, զինտեխնիկան չի գործել, բան
խոսում։ Խոսենք վաղը մյուս օրը։
Մարտի 1-ին ազգային ժողովում ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հանդես եկավ աղմկահարույց հայտարարությամբ։
Ունենք հասկաց, որ վառարանային վառելիքը հետո գնում է կերոսինի հետ խառնվում է եւ մենք շուկայում ունում ենք անվորակ նավթամթերք։ Դուք շատ լավ գուցե եւ հիշում եք, որ ապրիլյան դեպքերի ժամանակ մենք ունեինք բազմաթիվ դեպքեր, երբ որ մեր ռազմական տեխնիկան չէր աշխատում հենց դրա պատճառով։
Սկանդալային այս հայտարարությունից օրեր են անցել, սակայն երկրի պաշտպանության համար պատասխանատու որևէ պաշտոնյա հանրությանը պարզաբանում չի ներկայացրել, թե այդ ինչպես է ստացվել, որ պատերազմի ժամանակ զինտեխնիկան բազմիցս չի գործել անորակ նավթամթերքի պատճառով, որևէ պաշտոնյա նաև չի երգել վարչապետի խոսքերը։ Դեռ ավելին, լուր են նաև հայաստանյան իրավապահները։ Երեք օր առաջ Ազատությունը հարցում է ուղարկել գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանին, խնդրելով ներկայացնել, թե իր գլխավորած կառույցը ինչ է ձեռնարկում Կարեն Կարապետյանի հայտարարության կապակցությամբ, պատասխան դեռ չունենք։ Վարչապետի հայտարարությանը այսօր Եռաբլուր զինվորական պանթեոնում անդրադարձավ նաև երկրապահ կամավորականների միության ղեկավար, իշխող հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանը։
Ես անձամբ ամբս երկսից ընդեղեմ էլ է, ասենք նման տեխնիկա չեմ տեսել, որ վարելիչի, կարող տեխնիկաները լինեն, չեմ մանում, կարող վարելիչի, բայց ես անձամբ չեմ տեսել,
որ վարչապետը տենց բան հայտարարեց,
դե վարչապետը կարող հայտարարել, կարաչ հայտարարել, են միատ սենց խոսք, ասեմ վերջում չկապեք ուրիշ հետ, ասմա արջը մեծ գազան է, ինչ ուզի կանի։
Ձեզ մտահոգում է ամեն դեպքում վարչապետի այդ հայտարարությունը զինտեխնիկա հետ կապը։
Վարչապետի հայտարարությունը մտահոգ, բակոսկը ստուգեն, որ ասը դες բան չկա, ասվի հետո չստուգվի, կամ բանակին ավելի կարևոր թող զգուշը լեն, նայեն, ստուգեն։ Միշտ էլ թերություններ էլ էր, բոլոր ժամանակներում, ես անձամ փողնախարեր եմ էլ է զինված ուժում, ակումլյատրել չի աշխատել, վարելիքն էլ վաղտել է, ձմերը վաղտել է սարերը, Պարսկաստանից ենք բերել, ես իմ որ երկրներից դաժե ավորակ բաներ ստացվել է բանակում, բայց վրաս ասենք ուղեր են, դզեր են, միշտ էլ նման թերություններ էլ էր։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ անդրադառնանք Սփյուռքի խնդիրներին, հայկական ծրագրերի ամենամեծ հավաքածուներից մեկի Երուսաղեմի Մատենադարանի և Երևանի Մաշտոցի անվան Մատենադարանի համատեղ ծրագրերի մասին առավելման մասին այժմ կպատմի Արտյոմ Քերնամուրյանը։
Երուսաղեմի հայկական Մատենադարանը շուրջ 4000 ծերագիր ունի, որն Երևանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարանից հետո երկրորդն է աշխարում։ Երրորդ տեղում Վենետիկի, իսկ չորրորդ տեղում Վիեննայի գրադարաններն են։ Երկու տարի առաջ էինք մոտ պատմել Երուսաղեմի Մատենադարանում ամիսներ շարունակվող գրքերի վերահաշվարկման, վերադասավորման ու որոշ ծրագրերի վերանորոգման բարդ ու ժամանակատար աշխատանքների մասին, որոնք իրականացվել են ԱՄՆ-ի Բոստոն քաղաքի հոգևորական Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանի միաբան Գրիգոր Ծայրագույն վարդապետ Մաքսուտյան Անյու միաբան հայ շնորհք Աբեղա Պալոյանի գլխավորությամբ 20 տարի Մատենադարանը փակ էր եղել եւ Պատրիարքի հատուկ կարգադրությամբ բացվել էր աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով։ 1992 թվականին Նորայր Սրբազանի հաշվարկած բոլոր ծրագրերը տեղում էին եղել եւ ողջ հայկական հարուստ այս հավաքածուն, որի մեջ ոչ միայն ծրագրեր ու մագաղաթներ են, այլեւ թերթեր ու պատարիքներ, պահվում է Երուսաղեմի Սուրբ Թորոս եկեղեցում, որն հայտնի իր հաղճապակիների հավաքածուով եւ վերածվել էր ծրագրատան 1890-ական թվականներին։ Տեղեկացնենք նաև, որ մեր Սուրբ Թորոսում ոչ միայն ծերագրեր են պահվում, այլ շատ ազգագրական արժեքներ, որոնց մեջ կարելի առանձնացնել հայկական վարակույրների հավաքածուն, որոնց մասին նույնիսկ գրքեր են գրել հնդիկ պատմաբանները։ Պատահական չէ, որ կրկին տարիներ անց անդրադարձանք մեր Մատենադարանի թեմային։ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանի հրավերքով Իսրայելում է հայագետ պատմաբան ազատ գիտաշխատող Արշակ Բանուչյանը։ Սա իշ թվով արդեն 3-րդ այցելությունն է Երուսաղեմ, իսկ առաջին անգամ այցելության ժամանակ տպավորություն է ստացել, թե հազար տարի ինչ եղել էր այստեղ ու շատ հոգեհարազատ է իր համար Երուսաղեմի հայկական թաղամասը։ Այս ամիսների ընթացքում զբաղված է գիտական աշխատանքով։
Պատրիարքարանի հրավերով եմ գտնվում և իմ հիմնական նպատակը գիտահետազոտական ու գիտական այն նյութերը, որոնք ինչ ստացվում են Երուսաղեմում պահպանվող հայերեն ծրագրերի մեջ, զբաղված եմ այդ նյութերի քաղելով, ուսումնասիրելով և պատրաստելով մի քանի նյութերի վրա եմ զուգահեռաբար աշխատում, պատարիք պահպանածների ցուցակի վրա, խաղում եմ նաև Երուսաղեմի վարչանած պատերազմի բնավորի այսպես նախապատրաստում եմ դրանց նյութերը և այլ նյութեր, որոնք իհարկե այսպես կուտակում են դեր, որոնք ազգային ծերերս կերել են նաև, ինչպես խոսացնես ես առանձին դեպքով կհատարակի։
Միաժամանակ նաև տասավանդում է Երուսաղեմի ժառանգավորած վարժարանում։
Ես միաժամանակ նաև, քանի որ այստեղ եմ, ժառանգավորած վարժարանում դասախոսություններ եմ կարդում հայ մատենագրության, հայ ցեզի պատմության մասին, ես նաև ծրագրավար եւ ծրագրագիտություն։
Հայագետի նախաձեռնությամբ հայկական ծրագրերի ուսումնասիրության աշխատանքներում ներգրավել են նաև ժառանգավորած վարժարանի ավակ 20-երը, որը նորություն է հայկական համայնքի պատմության մեջ։
շարժանի մնացարանի երրորդ երկրորդ խոսքերի ուսանողների հետ արդեն սկսել ենք այդպես ծրագրագիտական ֆինանսիացիան փորձարական գործնական գիտելիքի նպատակում ճարտարապետի ընդհանրումով, որի մեծ մասը արդեն ներկայացված է։ Մի քանի աշխատանքներ իհարկե նաև ծրագրական աշխիքի հետ կապված է մասնագիտական ինչ-որ գիտելիքներ, որոնք կարող են օգտակարներ փորձում օգտակարներ։
Հայկական իրականության մեջ շատ քչերն են, որ ուսումնասիրում են ոչ միայն ամբողջական ծրագրերն, այլև պատարիքները, որոնց միջոցով վերականգնվում եւ ամբողջական են դառնում հայկական ավետարաններն ու ծրագրերը։
Կոնկրետ այն աշխատանքը, ինչ որ ես եմ անում, նագույն այսինքն պատարիքների ուսումնասիրությամբ եւ հնագրագիտական քննությամբ պատարիքները կողքի բերել եւ կարողանալ վերականգնել 5 ծրագրերը։ Նման մի ծրագրի հետքերով, օրինակ 11-րդ դարին ավետարանի հետքերով, ես ստացել եմ թե դեմնային կոնկրետ ծրագրի կոնտրոլ, եթե նա գերի սաղնում եմ պահպանակների եւ պատարիքների մեջ քննում, ապա իսկ 68-րդ ծրագրի 11-րդ դարի վերականգնելը պատարիքների հիման վրա։
Աշխարհում ավելի քան 10,000 հայկական ծրագրերի պատարիքներ կան, որոնք բացի Վիեննայի գրադարանից մնացած գրադարաններում ցուցակագրված չեն, ու սրանով պայմանավորված կրկին բարդ է պատարիքների միջոցով ավետարաններ կամ գրքեր վերականգնելը, պատմում է Պանասեր ու պատմաբան Արշակ Պանուչյանը։ Զրուցակիցս տևական ժամանակով չի այցելում Սուրբ Քաղաք և շուտով Հայաստան է վերադառնալու։ Ուստի թույլ տվեք նրան աշխատանքային հաջողություններ մաղթենք ու շարունակելով Երուսաղեմի Մատենադարանի թեման, տեղեկացնենք, որ քիչ առաջ հեռախոսազրույց ունեցանք նաև Երուսաղեմի միաբան հայ շնորհք Աբեղա Պալոյանի հետ։ Նա մեզ փոխանցեց, որ այս շաբաթ կրկին Երուսաղեմ է վերադառնալու Բոստոնից Գրիգոր Ծայրագույն վարտապետ Մաքսությանը, ու 1.5 տարի տևած աշխատանքներից հետո հայ բարերարներից մեկի աջակցությամբ Եվրոպայից ձեռք է բերվել գեր ժամանակակից հատուկ ծրագրերի համար ստեղծված թվայնացման սարք, որը 2 օր առաջ արդեն ուղարկվել է Երուսաղեմ։ Հայ շնորհքի տեղեկացմամբ այս սարքը դեռ չի հասել Երուսաղեմ, և ստանալուց հետո այն հնարավորություն կտա թվայնացնել հայկական ծրագրերը և համակարգչային բազա ստեղծել, և արդյունքում համացանցի միջոցով արդեն բոլոր հայ և օտար հայագետներն ու ծրագրերի մասնագետները հնարավորություն կստանան հեռակարգով ուսումնասիրել հայկական մշակույթի ու պատմության գլուխ գործոցները։ Պատրաստ են նաև նոր Մատենադարանի կառուցման նախագիծը։ Հայկական թաղամասի ներսումս ծրագրի կառուցվելու է Մատենադարան, ու Սուրբ Թորոս եկեղեցուց բոլոր ծրագրերը տեղափոխվելու են նոր Մատենադարանի շենք։ Ամենաբարձր սակայն ոչ թե կառուցման եւ նույնիսկ բարերարների փնտրտուքն է, այլև Երուսաղեմի քաղաքապետարանի ու Իսրայելի կառավարության թույլտվություն ստանալն է, քանզի տասնյակ տարիներ հայերը թույլտվություն չեն ստանում այս կամ այն շենքը վերակառուցելու կամ նույնիսկ ցանկապատները վերանորոգելու համար։ Արտյոմ Չերնամոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Փարիզ և խոսենք այստեղ ծավալված նախագահական ընդրարշավի մասին։ Քիչ առաջ Փարիզի կենտրոնում մեկնարկել է ֆրանսիացի Ալչերի թեկնածու նախկին վարչապետ Ֆրանսուա Ֆիոնի նախընտրական հանրահավաքը։ Ֆրանսիական մի շարք լրատվամիջոցների պնդմամբ հենց այս հանրահավաքի ելքից է կախված արդյոք Ֆիոնը կլքի ընդրարշավը, թե ոչ։ Լսենք Ռուզան Գյուրեյանին։
Ֆրանսիայի նախագահական ընտրությունների աջ պահպանողական հանրապետական ներկուսակցության թեկնածու Ֆրանսուա Ֆիոնը այսօր ժամը 15-ին Փարիզի Տրոկադերո հրապարակում հանրահավաքի դուրս գալու կոչ է ուղղել իր համակիրներին երկրի դատական իշխանությունների դեմ բողոքելու և իր պաշտպանությունը ստանձնելու նպատակով։ Հիշեցնենք, որ դատախազությունը քրեական գործ է հարուցել Ֆրանսուա Ֆիոնի դեմ և մարտի 15-ին հարցակրություն է կանչել նրան իր ընտանիքի շուրջը բացված կոռուպցիոն սկանդալի հետաքրքրության համար, ինչպես Երևաններ Հաններ Լեկյանախ Անշենե Շապատատերտը նախկին նախագահ Նիկոլաս Սարկոզի վարչապետ Ֆրանսուա Ֆիոնը 98-2002 թվականներին ազգային ժողովում իր պատգամավորության ընթացքում իբրև իր օգնական մեծ գումարներով վարձատրել է իր կնոջը Պենելոպին կեղծ աշխատանքի դիմաց։ Դատախազության հրավերը ստանալու հաջորդ օրը Ֆրանսուա Ֆիոնը, որը նախապես հայտարարել էր, թե կհրաժարվի ներկայանալ նախագահական ընտրություններին, եթե դատական քննություն բացվի իր դեմ, այժմ որոշել է իր իսկ խոսքերով, չհանձնվել և պայքարել մինչև վերջ։ Իր հանդեպ պարված մեղադրանքները և այն էլ նախագահական ընտրությունների նախորդին Ֆրանսուա Ֆիոնը սկզբից իսկ որակել է իբրև իր դեմ կատարված դավադրություն և իր քաղաքական սպանություն և որոշել է հանձնել իրեն իր խոսքերով ֆրանսիացիների դատավարությանը։ Այսօրվա ցույցը կազմակերպիչները սպասում են մոտ 45,000 հոգու կորոշի Ֆրանսուա Ֆիոնի ճակատագիրը։ Ես սպասում եմ ձեզ մեծաթիվ ցույց տալու համար բոլորին, թե ինչպիսին կարող է լինել ժողովրդական կամքը, հայտարել էր երեկ Ֆրանսուա Ֆիոնը այն ժամանակ, երբ իր գործակիցներից շատերը լքել են իրեն և շարունակում են լքել։ Ըստ Լիբերացիոն օրաթերթի անցած օրերին 58 պատգամավորներ և քաղաքական առաջնակարգ դեմքեր լքել են Ֆրանսուա Ֆիոնին, իսկ մի քանի տասնյակ այլ պատգամավորներ մի հայտարարություն են հրատարակել Լոփինյոն կայքում, որի մեջ կոչ են արել Ֆրանսուա Ֆիոնին հրաժարվել իր թեկնածությունից։ Բարոյական դաշինքը խզված է այլևս, խոսքը դիմադրելու մասին չէ այլևս, այլ մեր երկիրը վերակառուցելու գրել են նրանք։ Ֆիոնի ընթացքը տանում է դեպի անկում, եթե նա որոշել է շարունակել, ապա պատմության դատարանն է, որ նրան կդատի, կարելի է կարդալ մամուլի էջերում։ Ֆրանսուա Ֆիոնը իր քաղաքական հոսանքին տանում է դեպի անկում, նշել է իր կողմից նախկին վարչապետ Դոմինիկ դը Վիլպենը, կոչ անելով նրան հրաժարվել իր թեկնածությունից։ Այս իրադրությունը քննարկելու համար հանրապետական ներկուսակցության տնօրինությունը հատուկ նիստ է հրավիրել երկու շաբթի օրը։ Վերջին շաբաթների ընթացքում կուսակցության ղեկավարությունը մի ծրագիր է սկսել մշակել Ֆրանսուա Ֆիոնին փոխարինելու համար։ հետաքրքրական է իմանալ, որ այսօր իր առաջին հարցազրույցը տվել մամուլին Ֆրանսուա Ֆիոնի կինը Պենելոպը։ Վերջինս Le Journal du Dimanche շաբաթաթերթին հայտարել է, թե ինքը չի լքի իր ամուսնուն, որին հորդորում է գնալ մինչև վերջ իր պայքարում, քանի որ իր աչքում նա միակն է, որը կարող է ստանձնել նախագահի պաշտոնը և քաջությամբ դիմադրել դժվարություններին, ինչպես որ նա ցույց է տալիս այդ այսօր։ Վերջում ավելացնեմ, որ Տրոկադերոյի հրապարակից մի քանի կիլոմետր հեռու Ռեպուբլիկ հրապարակում այսօր միևնույն միջոցին տեղի ունենում մի այլ հանրահավաք ընդդեմ Ֆրանսուա Ֆիոնի թեկնածության և ընդդեմ կոռուպցիայի։ Ռոզա Գյուրեգյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Ծրագրի ամարտին էլ ներկայացնենք օրվա լուրերի համառոտ տեսությունը։ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Բարակ Օբամայի մամուլի խոսնակը կտրականապես հերքել է Սպիտակ տան գործող ղեկավար Դոնալդ Թրամփի վերջին հայտարարությունները, դրանց համաձայն նախընտրական շրջանում Թրամփի հեռախոսազրույցները գաղտնալսվել են Օբամայի անմիջական հրամանով, սա կարող է մի նոր Ուոթերգեյթյան սկանդալ դառնալ, երեկ Թվիթերի իրեջում գրել էր Թրամփը։ Օբամայի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քևին Լուիսը սակայն հայտարարել է, որ Թրամփի պնդումները պարզ կեղծիք են։ Միացյալ Նահանգները պատրաստվում են զգալիորեն կրճատել այլ պետությունների համար նախատեսված ֆինանսական հատկացումներն։ Այս մասին Fox News ալիքին տված հարցազրույցում ասել է Սպիտակ տան բյուջետային քաղաքականության գրասենյակի տնօրեն Միկ Մալվենին։ Նրա խոսքով 2018 թվականի բյուջեի նախագծում, որ ներկայացվելու է առաջիկա շաբաթներին, առաջարկվելու է կտրուկ կերպով նվազեցնել արտաքին հատկացումների ծավալն, ազատված գումարներն է Սպիտակ տան պաշտոնյայի կուղվեն պաշտպանության նախարարության կարիքները հոգալում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր պաշտոնական այցով ժամանել է Իրան, Թեհրանում կայացել է Ադրբեջանի նախագահի հանդիպումն իր Իրանցի պաշտոնակից Հասան Ռոհանիի հետ։ Մենք հիանալի հարաբերություններ ունենք միջազգային կառույցներում Իրանն ու Ադրբեջանը աջակցում են միմյանց։ Միայն անցած տարի երկկողմ ապրանքաշրջանառության ծավալը աճել է 70%-ով, հայտարել է Ալիևը Ռոհանիի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ։ Ավստրիան առաջարկում է Եվրամիությունից արտաքսվող փախստականների համար ճամբար ստեղծել Վրաստանի տարածքում։ Այս մասին Bild am Sonntag 13-ին թված հարցազրույցում ասել է Ավստրիայի արտաքին գործերի նախարար Սեբաստիան Կուրցը։ Մեզ փախստականների կենտրոններ են հարկավոր Եվրամիության սահմաններից դուրս, որոնք կառավարվեն ՄԱԿ-ի փախստականների գծով բարձրագույն հանձնակատարի գրասենյակի հետ համատեղ։ Եվրամիություն ձգտող անօրինական ներգաղթյալները կարող են վերադարձվել այդ կենտրոններ, այդ հաստատությունները կարող են գտնվել այնպիսի պետություններում, ինչպիսիք են Վրաստանը, Եգիպտոսը կամ Արևմտյան Բալկանների երկրները, նշել է Ավստրիայի արտգործ նախարարը։ Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։